Hello?
Hello? Hello po. Good evening po. I'm Nicole, 22 years old. Taga Mandaluyong po.
Hi Nicole. Sige, we're listening.
Share ko lang po tonight sa inyo yung traumatic experience na nangyari sa akin bago po mag-pandemic. Nag-work po ako sa BPO and yung shift is from 4 PM to 1 AM. Dahil po madaling araw na ako nakaka-uwi, binigyan ako ni kuya ko ng sarili kong susi. Tapos sinisindi niya lang yung ilaw sa main gate namin kasi madilim dun sa street ng apartment ng kuya ko. Tapos one time po, habang pinapasok ko yung susi sa lock ng gate, biglang may itim na malaking sasakyan na mabilis na dumadating papunta sa akin. Tapos napatingin ko kasi may ingay yung makina ng sasakyan. Kinabahan na po ako noon kasi kinutuban na ako na sa akin papunta na paanong babanggain po ako. So binilisan ko po yung pagbukas ng gate. Pagpasok nung kalahati ng katawan ko sa gate, dumating na rin yung sasakyan at biglang huminto sa tapat ko. Tapos kitang-kita ko po na yung bumababa mula sa sasakyan, may dalang baril. Hawak-hawak na po yung nung lalaki. Tapos sabi sa akin, huwag daw po akong kikilos. Tapos alam ko na po na may masama silang balak, kaya tumakbo na po ako papasok sa loob ng bahay. Tapos nagsisigaw na ako. Hindi ko na po naisara yung gate. Sakto po, bumukas yung ilaw ng bahay namin sa loob. Nagising po yung kuya ko, tapos sumisigaw na rin siya ng tulong. Pagtingin ko po sa likod ko, sumakay po ulit yung mama sa sasakyan at nabilis na umalis. Tapos naglabasan na rin yung mga kapitbahay namin. Tumawag na rin po yung kuya ko ng barangay, tapos nireport na po namin yung nangyari. Doon lang po ako naging aware na modus pala yung mga ganun. Grabe, akala ko po talaga patay na ako noon eh. As in, pagkatapos noon, kinapa ko yung buong katawan ko kasi baka binaril ako pero hindi ko lang namalayan. Pero anyway, ayun nga po. Kwento po sa amin ng barangay, tatlong bahay na raw po sa street namin ang pinasok habang madaling araw. Inakawan at pinatay yung mga nasa loob. Tapos ang taktik po nila, sasabayan nila yung papasok sa loob ng bahay. Modus po nila na tiktikan yung mga bahay na may mga nakatira na umuubay ng madaling araw. Tapos inoobserbahan nila yung mga nakatira ng ilang araw bago nila pasukin. Tapos saka ko lang naalala nung sasakyan na umatake sa akin. Palagi kong nakikitang umiikot-ikot sa amin. Palagi ko rin nakikita tuwing uuwi ako sa madaling araw. Maswerte nga daw po kami kasi hindi tinuluyan ng mga magnanakaw. Pagkatapos po noon, nakiusap po ako sa boss namin na magpalit ng shift. After ilang weeks, may nabalitaan na naman kami malapit sa street namin na pinasok ng madaling araw. Pinatay yung pamilya at pinakawan. Yung sinabayan nilang pumasok sa loob ng bahay, katulad ko rin na nagtatrabaho sa BPO at night shift din.
Alam mo Nicole, nung nakita mo tsaka nung sinabihan ka magkikilos, buti hindi ka nag-freeze, no?
Opo, grabe. Sobrang adrenaline na lang po talaga yun. Literal na pitlaban ko pong mabuhay.
Tsaka alam mo, buti wala nangyari sa inyo ng kuya mo. Thank you for sharing this with us kahit na alam kong traumatic sa inyo itong nangyari.
Yun nga po eh, kaya rin po gusto kong ikwento ito sa maraming tao para maging mas vigilant sila at mas maging aware sila sa paligid kahit araw man yan o gabi. Kasi baka may nag-o-observe din sa kanila. Doble ingat po.
Matanong ko lang ah, nakarating na ba to sa mga pulis sa inyo?
Opo, pero wala naman pong mangyayari kahit makarating sa mga pulis. Alam naman po natin ang kapulisan dito sa atin.
Oo nga, pero alam mo, wag na natin lahatin, pero hindi naman ako magdi-disagree sa'yo.
Opo, kaya mas mabuti po kung tayo mismo ang mag-iingat. Lalo na po ngayon, mas maraming desperado, mas marami pong krimen ang mangyari.
Kilala mo ba yung ibang mga naging biktima ng grupong to? Sabi mo kasi kanina, the other victims live along your street.
Opo, mga kakilala po namin yun. Yung isang bahay po actually, dalawang matanda nang nakatira doon. Mga retired na, tapos yung kasambahay, yung kasama nila. Yung kasambahay yung sinasabayan na pumasok sa loob ng bahay at 2 PM. Suspesyo ng mga taga sa amin, na-observe din nila na natutulog sa hapon yung dalawang matanda at yung kasama nila sa bahay lumalabas after lunch tapos babalik ng 2 PM.
Grabe, dalawang matanda, mga walang kalaban-laban pa.
Yun nga po eh, yung isang bahay naman weekend nangyari. Tapos yung dalawang maliit na anak kasama yung yaya, yung pinatay. kasi na-observe nila na madalas wala yung mag-asawang may-ari kapag Saturday. Tapos pinasok nila yung bahay, siguro mga 12 midnight po. Nagpanggap na delivery yung ibang suspect po.
Dinamay pa yung mga delivery, ano? Grabe talaga tong mga taong to. Sobrang swerte mo tsaka ng kuya mo, and let's thank the universe for that.
Buti na lang po talaga, nagising agad yung kuya ko.
Nicole, anong advice mo para sa mga katulad mong alanganing oras umuwi?
Yun nga po, advice ko po is iba-ibahin nila yung schedule nila at maging alert po at vigilant po palagi. Kapag may medyo weird or suspicious na po kayong nakikita, i-report niyo po agad sa barangay niyo.
That's nice, that's nice. Thank you Nicole sa pagtawag mo tsaka sa pag-share mo ng kwento. Magandang mga payo mo tonight para maraming matulungan ng mga nakikinig natin. Maraming salamat ulit sa pagtawag mo, Nicole.
Thank you din po. Bye-bye po.
Okay, bye-bye. Hindi lang mga supernatural ang nakakatakot, kung hindi pati na rin ang natural, like itong nangyari kay Nicole. If you have similar stories to share, this is the platform for you. Tune in again next week. This is your host, Mateo, for Nandito Sila. This is a podcast series where first-hand stories of real-life supernatural and natural encounters are told. They are real, and they're here. Thank you for listening. Good night.